πάτω στα ξένα. Είναι σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το τυλινό και τα βουνά. Τα βουνά κλαμμένα. Πλαστοπά, φωνάκι.
Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπημένο μου το Στέργιο, στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο, στον Γιώργο που μας ακούει από το Μόναχο, στον Κώστα τον Παπά, να σε καλά Κωστή μου, στον Γιάννη, πολλές καλησπέρες στο Θεολόγο, στο Θανάση, στον Ανδρέα, στον Κωνσταντή. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, τα μνημόνια τα είπανε σωτηρία, τα ράτζα τα λένε επικουρικές κλίνες, το χαφιεδισμό τον λένε νόμιμη επισύνδεση και ό,τι αντεργατικό οδοστρωτήρα φέρνουν το λένε φιλεργατικό νομοθέτημα. Για ένα τέτοιο λοιπόν κουβεντιάζουμε σήμερα. Είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Μελισσάρης, ο καλός φίλος, ο εργατολόγος, ο δικηγόρος, και προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε μια σειρά διατάξεις αυτού του σχεδίου νόμου, το οποίο σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Ολομέλεια. Μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο καταστρατηγείται αυτό το οποίο είχαμε γνωρίσει ως νόμιμο οχτάωρο, ό,τι υπήρχε πια από αυτό, έτσι, για να είμαστε ακριβείς, στο πλαίσιο της βαρβαρότητας που ζούμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεν θα πάρει σύνταξη ποτέ κανένας.
Αυτός που δουλεύει με αυτές τις ευέλικτες μορφές, πολύ σπάνια θα πάρει σύνταξη. Θα πάρει στα 67 εφόσον έχει συμπληρώσει αυτά τα ελάχιστα άνοιξη.
Αυτό το οποίο ορίζεται μέσα σε αυτό το νομοθέτημα, Γιώργο, ως δοκιμαστική περίοδος, τι είναι, τι πράγμα είναι αυτό?
Κοίταξε να δεις τώρα τι έχουν κάνει με τη δοκιμαστική περίοδο. Ένα άλλο τρίκ που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Η δοκιμαστική περίοδο είναι το χρονικό αυτό διάστημα μετά την πρόσληψη, όπου ο εργοδότης και ο εργαζόμενος μπορούν, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό, μπορούν να συμφωνήσουν ότι έως 6 μήνες εγώ θα σε δοκιμάσω και αν μου κάνεις, συνεχίζουμε. Αν δεν μου κάνεις, δεν υπάρχει απόλυση. Εδώ το ένα πρόβλημα του νομοσχεδίου. Δεν υπάρχει απόλυση, αλλά λέει το νομοσχέδιο ότι η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Η αυτοδίκαιη λύση για την ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, όπως είναι σήμερα, δεν σημαίνει ότι παίρνει, ότι είναι στις προϋποθέσεις που θα δικαιούται ο εργαζόμενος επίδομα ανεργίας. Η αυτοδίκαιη λύση δεν είναι καταγγελία σύμβασης. Δεν προβλέπεται δηλαδή καταγγελία μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περίοδου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σίγουρα του νομοσχεδίου που δεν ξέρω, ελπίζω να διορθωθεί. Ένα άλλο πρόβλημα στη δοκιμαστική περίοδο που πάλι τίθεται για πρώτη φορά και για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι το εξής. Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που η διάρκεια είναι συγκεκριμένη, ας πούμε ένας χρόνος, εάν ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση στο μεταξύ χωρίς σπουδαίο λόγο που να οφείλεται στον εργαζόμενο ή σε άλλες αιτίες τέλος πάντων αντικειμενικές, τότε θεωρητικά έχει ο εργαζόμενος την αξίωση να δικαιολογήσει τους μισθούς μέχρι το τέλος της σύμβασης. Τώρα που προβλέπει δοκιμαστική περίοδο και λέει ότι ο εργοδότης δεν μου κάνεις αυτό το διάστημα που λέει ο νόμος, δεν μπερδεύουμε τώρα τον κόσμο πόσο είναι αυτό το όριο, αλλά όταν λήξει πάλι λύεται αυτοδικαίως, χωρίς ο εργαζόμενος όμως να μπορεί να διεκδικήσει την συνέχιση της σύμβασής του μέχρι το τέλος. Επομένως, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου με αυτή τη διάταξη τίθεται σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Ένα άλλο που κάνει το νομοσχέδιο τώρα, αυτό το τρίκ που έλεγα πριν, είναι το εξής. Μέχρι τώρα η δοκιμαστική περίοδος στον ελληνικό νόμο, με το νόμο 3846 του 10, ήταν οι 12 μήνες. Έλεγε ότι όποιος προσλαμβάνεται σήμερα και μέχρι να λήξει το 12μηνο μπορεί να απολυθεί χωρίς να δικαιούται αποζημίωσης. Αυτό το θεωρούσε ο νόμος δοκιμαστική, το έλεγε δοκιμαστική περίοδο. Τώρα λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει τη δοκιμαστική περίοδο να την κάνουμε εξάμηνη, δεν κατεβαίνει το όριο της αποζημίωσης απόλυσης ταυτόχρονα, στους 6 μήνες δηλαδή, ότι μέχρι τους 6 μήνες δεν δικαιούσε και από εκεί και πάνω, αν απολυθείς δικαιούσε. Κρατιέται η διάταξη των 12 μηνών.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλα αυτά έχουν πρόσχημα την ενσωμάτωση της οδηγίας.
Σωστά. Για την προστασία του εργαζόμενου. Mm. Η διάταξη των 12 μηνών παραμένει, απλά φεύγει, αποχαρακτηρίζεται το 12μηνο σαν δοκιμαστική περίοδος. Είναι η άποψη του Υπουργείου ότι κάτω από 12 μήνες δεν θα παίρνει αποζημίωση. Επομένως είναι ξεκάθαρα παραπλανητικό και αυτό, παρόλο που στην αρχή όταν είχαν διαρρεύσει τα πρώτα στοιχεία του νομοσχεδίου, είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι πράγματι είναι θετικό διότι πέφτει το 12μηνο. Δυστυχώς δεν έπεσε και παρέμεινε σαν χρόνος ο οποίος δεν μπορεί να αποζημιωθεί.
Διατηρείται δηλαδή η δυνατότητα του εργοδότη να απολύσει τον εργαζόμενο χωρίς καμία αποζημίωση μέσα στο 12μηνο.
Μέσα στο 12μηνο. Απλά μετράει η δοκιμαστική περίοδος στο 12μηνο. Αυτή η 6 μήνες.
Με αυτά τα περίφημα περί της ψηφιακής κάρτας, τι γίνεται?
Έχει μέσα μια διάταξη με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας, ότι όποιες επιχειρήσεις, παρόλο ότι δεν υποχρεωτικές, ενταχθούν στην ψηφιακή κάρτα, τότε αυτές δεν θα δηλώνουν τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή της υπερορίας πριν την έναρξη απασχόλησης. Η λογική είναι ότι αφού θα υπάρχει κάρτα και θα χτυπάει ο εργαζόμενος την κάρτα, αυτομάτως το Υπουργείο θα ξέρει αν κάνει ή δεν κάνει υπερορίες. Αυτό σε μια ουτοπική σκανδιναβική χώρα θα ήταν μια χαρά. Εδώ καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να περπατήσει το πώς χτυπιώνται κάρτες ή το πώς δεν χτυπιώνται κάρτες. Τέλος πάντων, επιβάλλεται, η αλήθεια βέβαια είναι, στο νομοσχέδιο αυτό ένα μεγάλο πρόστιμο αν τυχόν ο εργοδότης ευρεθεί να απασχολεί κάποιον που δεν έχει χτυπήσει την ψηφιακή του κάρτα.
Μάλιστα. Διαβάζοντας και όσο μπόρεσα να αποκρυπτογραφήσω, έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για τις επιχειρήσεις, νομιμοποιείται η εξαήμερη εργασία στις επιχειρήσεις που έχουν 24 ώρες λειτουργία με βάρδιες κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή στην πραγματικότητα κατάργηση στην πράξη του πενθυμέρου.
Πράγματι, σήμερα στις επιχειρήσεις τις λεγόμενες διαρκούς πειράς, αυτές που δουλεύαν συνέχεια με βάρδιες, με τρεις βάρδιες, δηλαδή 3-8-24 ώρες την ημέρα με τρεις βάρδιες, έπρεπε να απασχολούν και μια τέταρτη, τη λεγόμενη τέταρτη βάρδια του Σαββατοκύριακου. Μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πρόγραμμα της οργάνωσης της εργασίας έπρεπε να προσλάβουν καινούριο προσωπικό ή με συνένεση το προσωπικό το υπάρχον να δουλέψει την έκτη τουλάχιστον μέρα. Τώρα λοιπόν το κάνει πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις αυτές, διότι είναι μονομερής απόφαση του εργοδότη να απασχολεί αυτούς τους εργαζόμενους την έκτη μέρα με μια προσάυξηση του ωραρίου στο 40%, δηλαδή λίγο πάνω, μάλλον σαν να ήταν υπεροριακή απασχόληση, ενώ τώρα το Σάββατο ήταν η απασχόληση την έκτη μέρα ήταν συν 30%, δίνει τη δυνατότητα και στις διαρκούς πειράς επιχειρήσεις, αλλά και σε αυτές που δουλεύουν με βάρδιες, χωρίς όμως να είναι διαρκούς πειράς και κατ' εξαίρεση χρειάζεται να απασχοληθεί προσωπικό του Σαββατοκύριακο, δίνει πάλι τη δυνατότητα να μετατραπεί σε εξαήμερη με μονομερή απόφαση του εργοδότη και να απασχοληθεί με ένα συν 40% χωρίς να έχει το δικαίωμα εργοδότης να τους απασχολήσει περιοριακά. Είναι μέχρι 8 ώρες δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό λέει το νομοσχέδιο.
Μάλιστα. Με το θέμα τώρα πότε παρετείται ένας εργαζόμενος, πότε δουλεύει, ναι. Εδώ κάτι, μια σπαζοκεφαλιά βλέπω.
Μια σπαζοκεφαλιά, θα σου πω τι ισχύει τώρα. Τώρα η αδικαιολόγητη αποχή, γιατί αυτό είναι που ρυθμίζει το νομοσχέδιο, ουσιαστικά δεν ρυθμιζόταν νομοθετικά, ρυθμιζόταν ομολογιακά με αποφάσεις δικαστηρίων, όπου έλεγε ότι καν κάποιος λείψει πάνω από τα όρια της βραχίας ασθένειας που είναι 3 μέρες ή και παραπάνω αδικαιολόγητα. Αφού όμως το δικαστήριο κρίνει ότι ο εργαζόμενος είχε εκδηλώσει τη βούλησή του να φύγει, να αποχωρήσει, άρα υπήρχε και μια δικλίδα ασφαλείας, ο εργοδότης μπορεί να θεωρήσει ότι έχει αποχωρήσει και του στέλνει ένα εξώδικο και χωρίς υπογραφή του το κοινοποιεί στο εργάνη και ο εργαζόμενος φεύγει. Τώρα θεσμοθετείται ένα τεκμήριο. Και είναι το τεκμήριο της συνεχούς επί 5 συναπτές μέρες εργάσιμες αδικαιολόγητης αποχής. Αν δηλαδή και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στους εργαζόμενους που είτε λόγω ασθενείας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο παραλείπουν να ενημερώσουν τον εργοδότη τους για μία εβδομάδα εργάσιμη, 5 συναπτές μέρες, κινδυνεύουν και μάλιστα ανεπίστρεπτα δεν μπορούν να μην, γιατί εισάγεται τεκμήριο, να θεωρηθούν ότι έχουν αποχωρήσει. Η όχληση που το προηγούμενο καθεστώς έλεγε ότι πρέπει να κοινοποιήσει εξώδικο ο εργοδότης, τώρα πια έχει γίνει μόνο με ένα πρόσφορο γραπτό τρόπο, μπορεί να είναι με mail, μπορεί να είναι με μια επιστολή, ούτε καν συστημένη δεν θέλει, απλά μιλάει για μια υποχρεωτική όχληση. Με λίγα λόγια, κάποιος εργαζόμενος που σήμερα αρχίζει να απουσιάζει αδικαιολόγητα, την 10η μέρα από σήμερα μπορεί να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε χωρίς φυσικά αποζημίωση.
Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας αυτό το προσχέδιο που έχουν δώσει, δεν μου έκανε καμία εντύπωση το γεγονός ότι πάμε πλέον σε ποινές επί ποινών σε ό,τι αφορά την άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ή πολύ περισσότερο απεργιακής κινητοποίησης. Αναρωτιέμαι μόνο γιατί αυτό το άρθρο δεν το τιτλοφόρησαν άρθρο υπέρ απεργοσπασίας. Τι γίνεται εδώ?
Έχει τον εφάνταστο τίτλο Προστασία δικαιώματος στην εργασία.
Θα πάσει,
δηλαδή,
ναι.
Τι να πω. Εδώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είπαμε. Και μάλιστα ένα άρθρο που δεν έχει καμία σχέση με την οδηγία. Έτσι. Διαβάζω χαρακτηριστικά το άρθρο 1 του νομοσχεδίου. Το άρθρο 1 του νομοσχεδίου λέει η ενίσχυση της εργασίας και αύξηση της απασχόλησης. Και το αντικείμενο είναι η ενσωμάτωση της οδηγίας και απλοποίηση του εργάνη. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο έχει μπει αυτή η διάταξη. Αυτή η διάταξη λοιπόν τι λέει? Σε συνέχεια της διάταξης του νόμου Χατζηδάκη, η οποία απαγόρευε την άσκηση ψυχολογικής βίας από τους οργανωτές μια απεργίας.
Ψυχολογική βία.
Την ψυχολογική βία. Τι σημαίνει ψυχολογική βία? Θα σου πω μερικά παραδείγματα του πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε ο δικαστής, να πει τι είναι ή δεν είναι. Τώρα λοιπόν βάζει και μια ποινική διάσταση στο θέμα, μια ποινική διάσταση που πιστεύω ότι σε αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις, ίσως όχι αυτές τις πολύ μαχητικές, αλλά εν πάση περιπτώσει τις λιγότερο μαχητικές, αυτές που ο απλός κόσμος θέλει να συνδικαλιστεί γιατί πιστεύει ιδεολογικά ότι θέλει να βοηθήσει τους συναδέλφους του, θα το σκεφτεί 2 φορές τώρα και για να κάνει την απεργία. Διότι πλέον η παρεμπόδιση της ελεύθερης προσέλευσης ή αποχώρησης από την εργασία ή η παροχή εργασίας από εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν σε απεργία και επιθυμούν να εργαστούν ή η άσκηση σωματικής, το καταλαβαίνω το σωματικής, ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους ή η κατάληψη των χώρων εργασίας ή των εισόδων τους θα έχει πλέον ποινή φυλάξης και μάλιστα για να δεις και το ταξικό πρόσημο, έτσι, γιατί εδώ κατά τη γνώμη μου ο σκοπός αυτός είναι η πολιτική σύγκρουση. Δεν είναι η πολιτική σύγκρουση το να περάσει στον κόσμο ότι είναι μάτος ο αγώνας. Διότι είναι μάτος γιατί κοίτα, θα σε βάλω φυλακή και όχι μόνο φυλακή, θα σου πω και τι άλλη χρηματική ποινή βαριά προβλέπει. Δεν προβλέπει το ανώτατο όριο της φυλάξης, σου λέει από 6 μήνες και πάνω. Το 6 μήνες και πάνω σημαίνει έως 5 χρόνια φυλακή.
Μες.
Εφόσον είναι πλημέλημα. Η χρηματική δε που απειλείται, το λιγότερο όριο είναι από 5 χιλιάρικα. Και αν υποτροπιάσεις δεύτερη φορά γίνονται 10. Και υπάρχουν και άλλες ερμηνευτικές, έτσι. Μπορεί να μην είναι 10, αλλά ακόμα παραπάνω. Να φτάσει δηλαδή κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ μια χρηματική ποινή κατά ποιού, κατά αυτού του συνδικαλιστή ή των εργαζόμενων. Δεν χρειάζεται να συνδικαλιστείς. Μιλάει γενικά. Και όχι μόνο αυτό. επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να είναι και προβοκάτορας. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι απεργός, να είναι κάποιος άλλος. Ο οποίος απλά μπαίνει, ας πούμε, σε μια νορμάλα απεργία. Μπαίνει στην είσοδο ή στο προάβλιο της επιχείρησης για να διατρανώσει τα αιτήματα της απεργίας, να προσπαθήσει να πείσει με έναν ωραίο τρόπο, όχι με ξυφρίσεις φυσικά, που είναι και αυτό ποινικό αδίκημα, τους συναδέλφους του να μην δουλέψουν, να τους πει απεργοσπάστες. Ο Άριος Πάγος έχει πει ότι μια ένταση σε μια τέτοια διαδικασία είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι.
Ας πω κάτι. Αυτό που περιγράφεις, η κόρη μου, η σοσιαλίστρια, η Βουγιουκλάκη και ο Παπαμιχαήλ, σε πραγματικές συνθήκες με αυτά που περιγράφεις, θα ήταν φυλακή 1000 χρόνια.
Σωστά. Σωστά.
Έτσι. Αυτά δηλαδή τα οποία ήταν ταινίες τη δεκαετία του 60 με τον Κωνσταντάρα, αυτοί τα φέρνουν σήμερα για να πούν ότι θα πας φυλακή εάν τολμήσεις να διεκδικήσεις το απεργιακό σου δικαίωμα και να το ασκήσεις. Και αυτά που σε μια χώρα που το 95% των απεργιών βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές.
Εννοείται. Με τη διαφορά ότι η Βουγιουκλάκη τότε τα φτιάξε με τον εργαζόμενο.
Τα φτιάξανε, ναι.
Εδώ δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
Όχι, ούτε και τότε θα γινόταν, αλλά για ανάγκη ο σακελάριο ήταν.
Λοιπόν, δηλαδή σκέψου το έτσι λογικά. Μπαίνει ο συνδικαλιστής, ο εργαζόμενος. Μην πας για δουλειά και λέει στον συναδέλφο του: μην πας για δουλειά, είσαι απεργοσπάστης, έχουμε αιτήματα, έλα μαζί μας. Ή, να σου πω το αντίθετο, ένα εργοδοτικό σωματείο που εμποδίζει τους εργαζόμενους.
Υπάρχουν τέτοια, βρε Γιώργο. Υπάρχουν εργοδοτικά σωματεία.
Ας πούμε ότι υπάρχουν.
Υπάρχουν και απεργοσπαστικοί μηχανισμοί.
Υποθετικά.
Διάβασα ένα παραμύθι παλιό ότι υπήρχαν. Υπάρχουν.
Υποθετικά σε μια άλλη χώρα, ναι, θα μπορούσε να πούμε ότι υπήρχουν. Ένα τέτοιο λοιπόν κίτρινο εργοδοτικό σωματείο προσπαθεί να πει στους εργαζόμενους να μην απεργήσουν σε μια απεργία του κλάδου, λέω εγώ. Αυτό τι είναι, αυτό δεν είναι, είναι ψυχολογική βία. Θα τιμωρηθεί ποτέ κανένας τέτοιος, αμφιβάλλω.
Λοιπόν, αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα θα την κάνουμε με πιο οργανωμένο τρόπο το επόμενο διάστημα. Θα δεσμευτείς ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να σε έχουμε πάλι εδώ τις μέρες που θα κουβεντιάζεται αυτό το νομοσχέδιο, έτσι για να δούμε και όλες τις πλευρές που δεν καταφέραμε να φωτίσουμε σήμερα, να δούμε και ποιες αλλαγές θα έχουν εισαχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιώργο, με σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να σε γερός, ευχαριστώ πολύ.
Ο κόσμος άλλες
φεύγουν οι μέρες μου βαριά. Σαν τις βροχής τις θάλες, φεύγουν οι μέρες μου βαριά.
Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον Άλκη. Άλκη μου, θα τα δούμε στο επόμενο ραντεβού που θα έχουμε με τον Γιώργο τον Μιλισάρη. Αυτά τα ζητήματα είπαμε θα το κάνουμε με πιο οργανωμένο τρόπο. Χαιρετίσματα στο Σταύρο, πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον Κρίς. Κρίς, το Πόλιουσκα Πόλιε είναι το σήμα της εκπομπής. Χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στη Μαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα λοιπόν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα συναντήθηκε στο Σότσι με τον Τούρκο ομολογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και επανέλαβε τη θέση του ότι η Μόσχα θα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, μόλις εκπληρωθούν τα ρωσικά αιτήματα τα οποία σχετίζονται με την συμφωνία αυτή. Ο Τούρκος ομολογός, ο κ. Ερντογάν, εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιασδήποτε εναλλακτικές στη συμφωνία, οι οποίες κατά καιρούς έχουν εκφραστεί και από τη Δύση αλλά και από την Μόσχα. Και στο τέλος της συνάντησης που είχαν οι δύο ηγέτες, είπε ο κ. Πούτιν ότι στην ουσία η Δύση πυροδότησε την επιστημιστική κρίση με την αποχώρησή της Ρωσίας από τη συμφωνία, την οποία εξανάγκασε, καθώς οι τιμές δεν αυξήθηκαν κατά την αποχώρηση της Μόσχας από τη συμφωνία. Όπως είπε, δεν υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Αντιθέτως, πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να στείλει έναν πολύ σεβαστό αριθμό σιτηρών σε χώρες της Αφρικής η Ρωσία. Από την πλευρά του, Ερντογάν εξέφρασε την αντίθεσή του και στις εναλλακτικές, όπως είπε, των συμφωνιών για τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ είπε πως προετοιμάζει και ο ίδιος με τον ΟΗΕ νέες προτάσεις για την αναβίωση της λεγόμενης πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτήρα, η οποία είχε επιτευχθεί και την πρώτη φορά με πρωτοβουλία της Τουρκίας και του ΟΗΕ το καλοκαίρι του 2022. Και αυτή τη φορά ο Ερντογάν τόνισε πως η Ουκρανία θα πρέπει να χαλαρώσει την διαπραγματευτική τη στάση απέναντι στη Ρωσία, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συμφωνίες για την αναβίωση των εξαγωγών σιτήρων, καθώς επίσης να ξεκινήσει και μια συζήτηση στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα. Με τον κύριο αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών στη Φιλανδία, τι γίνεται?
Λοιπόν, ο κύριος Αντι Λίντμαν, ο διάδοχος της Άννα Μαρίν στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Φιλανδίας, είναι στο επίκεντρο των ενδιαφέροντος αυτές τις μέρες στη Φιλανδία, καθώς έκαναν την εμφάνισή τους κάποιες φωτογραφίες του από το παρελθόν, τότε που ήταν 18 ετών, σήμερα είναι 41. Σε μία από αυτές εμφανίζεται γυμνός να κρατάει ένα πιστόλι, ενώ δίπλα του άλλοι γυμνοί άντρες χαιρετούν ναζιστικά. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι όντως είναι αυτό το πρόσωπο της φωτογραφίας, παρότι δεν μοιάζει πάρα πολύ. Ωστόσο, είπε πως αυτές οι φωτογραφίες δεν είχαν σκοπό να αντιθούν δημόσια, είναι ιδιωτικής χρήσης, και επίσης παραδέχθηκε ότι δεν είναι υπερήφανος για τη στάση του και για αυτές τις φωτογραφίες, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ ναζιστής και ότι αυτό έγινε στο πλαίσιο κάποιας πλάκας.
Πλάκας, μάλιστα.
Μάλιστα.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Με Μίκη Θοδωράκη θα κλείσουμε. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τον θάνατό του στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Σκοπολούν οι γειτονιές. ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μάντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ με μορφό ίδιο Χριστός Ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κάπου μακριά. Πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό τα ποβράβω. Από Δευτέρα πάλι και σκοτάδι. Αχ να ήταν η ζωή μας Σάββατο βράδυ. Γιώχα κι ο χάρος να αρκουντά. Μια Κυριακή το βράδυ.